Jarraitzaile asko, ari da izaten aurten ere Passion for Knowledge, topaketa zientifikoa. Zientifikoak asko, baina danak ez.
Zientzia inguruan interesa daukat, eta orduan bagunean jartzeko aukerarekin.
Matematika ikaslia
ontsa bukatu berri.
Hemen eukita, logo kera eukita da. Ba, bueno, espero de pixkat hori. A ber, sozea, aportatzei egun.
Ez da gura arlua, ez da matematika bereziki, baina, bueno, a ber, hortin kanpoa zer da hon, eta a ber,
bueno, interesarekin hurbildu da jendea, zientziaren esparru asko, ari dira lantzen aste osoan zehar, eta areto ezberdinetan, eta zientzia baino harago ere badijoatz jardunaldiak, hausi da, Andoni Egainaren bertsoetako bat atzo izan zen ekitaldi batekoa.
Alaxe da bai ukitu naia, entzulen bioz mintza, amak zortzira eta zazpizeira, nola tolestatu itza. Errore, proba eta errore, hori da bersolaritza, berso perfecto bat ba omen da, guguaindik bila gabiltza.
Berso Passion izan zen atzo, Andoni Egaina, bertan entzundu zuenetako bat, baina Andonirekin batera Maialen Lujanbio, Iñaki Murua, eta lau zientzilarik ere izan zuten buruzburukoa. Amaia Arregi da Passion for Knowledge-en koordinatzailea. Arratsaldeon, Amaia.
Arratsaldeon.
Eta buruz buruko berezia, ez? Atzoko hori.
Bai, egia esan oso ekitaldi polita izan zen. Bueno, gonbidatuetako lau zientzialarik parte hartu zuten bertsolariekin batera. Bueno, bertsolariak ja aipatu dituzu eta ezagunak dira Euskal Herrian, baina zientzialari hauek agian ez dira hain ezagunak.
Bai, eta abizenak ere zailagoa dituzte esateko horrexegatik utzi ditut zuretzat.
Eta kimikaria, bueno, biak dira kimikariak eta Nobel sariak eta bueno, nano munduan edo mundu txiki horretan aurkikuntza oso importanteak egin dituztenak biak. Sobas duela gutxi, 2006 Nobel sari izan zen makina molekularrekin egin dituen larengatik, egia zen oso ikusgarria. Eta gero Maria Martinen izan genuen, giza evoluzioaren ikerketa zentro nazionaleko zuzendari eta Taporkako ikerlarietako bat. Eta bueno, ba, imaginatuko ez zuten bezala, ba, bera osnarketak eta ikuspuntuak oso interesgarriak izan zean, publiko guztiaren zat. Eta azkenik William Friedman, Harvard Unibertsitateko botanikoa da bera, eta Arnold Arboretumeko zuzendaria. Arboretum hau da munduan zehar landare espeziak bildu, haziak bildu, eta bertara eramate dituztean daukaten jardin botaniko batera, eta han ikerketa egiten dute, badibidez, aldaketa klimatikoa nola aldatu ditzazken landare horiek, evoluzioak zer ikusi eduki duen landare hauen garapenean, eta barba imaginatu ze jardin botaniko zoragarria daukaten mundu mailan bildutako, ikerrariek bildutako hazi.
Arratsaldeko zazpietan du beste, zazpiterdietan du beste itzaldi bat William Friedmanek?
Edo? Bai, bueno, orain txe bertan ari da.
Ari da izketan.
Nekane Bai Horka Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak eman berri du orain itzaldi bat, ba, Euskal Herrian zientzia eta ikerkuntzaren garapena nola izan den azaltzeko, eta orain William Friedman ari da itzaldi bat ematen landaren inguruan.
Beraz, oso gauza interesgarriak dauzkazu edukien artean, eta harrerare uste dut interesgarriari dala izaten entzuleen aldetik ere.
Bai, egia esan jendea ilusio handiarekin etortzen da ekitaldira, eta bueno, ez denen biziko aldea egiten duguna, ja badu historio bat, badu errekorrido bat jaialdi honek, 2010an egin zen lehenengo aldiz, eta hiru urtean baina egiten dugu, hau da laugarren edizioa, baina horren aurretik ere bi ekitaldi oso handi Donostian egin ziren mundu mailako goi mailako zientzialarekin batera. Orduan, pues bueno, ja badago publiko zibel bat eta jende berria ere inguratzen ari da, zeren azken urteetan kultura zientifikoaren inguruan dagoen interesa handitzen joan da. Indarra handia jarri delako eta divulgazioan, ba hori saiakera asko eta formatu desberdinak landu direlako eta jendea pixkanaka inguratzen joan da. Alde batetik, hasiera batetik, bueno, badago jende talde bat interesa daukana, baina jende berria ere ari da inguratzen kultura zientifikora. Eta bueno, ba jaialdian, ba imaginatu astrofisika, fisika kuantikoa, genetika, giza evoluzioa, materiala de mendonak, gauza desberdin zientziaren aldetik, gauza desberdin pila bat ikutuko dira, gure bizitzan eragin izango dutenak, eta edo, eta, bueno, ba, igual astrofizika eta pulsar batek ez du gure bizitza aldatuko, baina egia esan jakitean ibertsoa nolakoa den, eta zientziak ere ez edertasun daukan atzean, ba, ba bueno, nik uste dut jendea disfrutatzen ari dela gauza desberdinengatik.
Entzun dute apaldi bat Amets Artzailosen bertsoetako batena eta ark esate zuen baita ere berak matematiketan piper eginez ikasi zuela bertsotan hain zuzen. Bera bezalako beste asko ere hurbildu dira momentu batean zientzia interesatzen ez zitzaienak eta gaur egun beste balio bat ematen diotenak.
Ba, nik uste dut baietz egia da, bueno, urte batzuk badarra matzak mundu honetan, eta nire sentsazioa dela, zientziatan aritu den jendeak asko zer erreztasun gehiago daukala, letretakoak deitzen zaien beste disiplina batzu dara gerturatzeko. Letretako disiplinetaterikan zientzietara badago, talde bat, nahi zakit retxazoa edo daukana. Beti existitu da hori, baina bueno, gora ari gara lan den, eta nik uzet ari gara muga batzuk eta hausten.
Kreatibium ekimena hor unibertsitariekin goizean goiz egiten ari zaretena hori nola dijoa?
Bueno, Kreatibium Donostia International Physics Centerrek mestizaje izeneko programa bat dauka eta bertan ba zientzia eta beste disiplina baten arteko zubiak sortzen dira eta proiektu kreatiboak egin dira eta aurten azkeneko urteetan desberdinak antzerki obra bat, liburu bat eta aurten Kreatibium proiektua atera du aurrera Gustavo Ariel Schwartz ikerlariak eta egiten duena da sormen zientifikoaren inguruko hausnarketa bat zientzialarien eguneroko tasunaren argazki erakusketa baten bitartez. Egia esan oso interesgarria da hor, atzen dagoen teori izango litzateke ba, edozein ideia kreatiboren atzen dagoela lehen da bizi formakuntza bat, ez? Gaitasun tekniko bat eduki behar dela, gero horren ondoren dagoela inkubazio bat, subkonstientean gertatzen den prozesu bat, gero iluminazioa deitzen dioguna edo eureka, eta azkenek konprobazioa. Eta hori dela gutxi gora bera sormena eta sormen zientifikoak lau faseiek izaten dituela. Eta horren inguruko gogoeta bat egin du Carlos Santamarian egongo da, larun batera arte, beraz, gomendatzen dizuegu erakusketara inguratzea patxadaz eta ba, bueno, bertan bildu dituzten testu literario, saiakera eta argazkiei ba, argazkekin bidaia txiki bat egiteko.
Eurekara jozuten baita ere ikasleek hor DBH eta batxilergoaren inguruan ibiltzen diran ikasleak ere hurbiltzen zaizkizuelako horrelako ekitaldiak dauzkazuenean. Nobelekin eta egotea nik nahiko nukeen nire garaian horrelako aukera bat izatea.
Bai, egia esan oso polita da eta gainera, bueno, gerturatzen zarenen ikusten duzu gainera ikastetxean, beraien irakasleekin guk topaketa hundiagoek, ba, berrunda berrogeita mar, irurun pertsona elkartu zean Eurekan atzo, eta bihar ere Guggenheim Museoan Bizkaiako ikastetxekin beste ekitaldi bat egingo dugu. Eta, bueno, alde batetik ezingo genuk horrelako zehotzer egin, irakasle, zientzietako irakasleekin daukagun harremana izan gabe, beraiei esker lortu dugu hezkuntzari bideratutako horrelako ekimenak egitea, baina gero ikasleen aldetik ikusten dugu, jo ba, zientzialaren perfila begiratze dituzte, galderak prestatzen dituzte, interesarekin etortzen dira, alde batetik, bai, beraiek egin dituzten ekarpenen inguruan, baina gero beraientzako ere oso importantea da galderak pertsonalagoak egitea. Adibidez, atzo Jocelyn Bell bat eduki genuen, Jocelyn Bell astrofizikari oso importante bat da, bere izan zen pulsarren lehenengo irrati uina detektatu zuen pertsona, eta bueno, horrek eraman zituen pulsarrak existitzen zirela unibertsoan demostratzera, eta jakitea lehenago ezonekien neutrozko izarrauek existitzen zirenik ere, eta tamales bere doktorego zuzendaria eta departamentuko beste ikerlari bat izan ziren Nobel saria jaso zutenak aurkikuntza horregatik. Egia esan ikaslek ulertuko dezuten bezala, ba interes handia zeukaten berarekin hitz egiteko, nola bezitu duen, bueno, egia esan emakume oso elegantea da, duela gutxi sari bat eman zioten 3.000 Breakthrough saria eta dena emakume ikerlari izateko eta bueno, beraien ba garapenean laguntzeko eman du pentsa. Ba, horrelako pertsonekin hitzein alizatea goi mailako zientzialarik izan arren bat pertsonak dira eta gertutasun hori bereekin edukitza bereentzako oso importantea da. Gainera adin hoietan, bueno, zalantza hundia dauzkate, eta ba, zer egingo duten 18 urte dituztenean, unibertsitatea joan direnean zer ikasi, gehiengoak zalantza hundia dauzka eta ikusten dutenean, hain urrutu diritxidan pertsona hauek ere zalantzak zituztela eta zeren, bueno, bokazio oso finkoa dauzketen pertsonak badira noski, baina egia esanik esango nuke jenderen gehiengoak ere baditu bela zalantzak bere bizitzan. Eta ikuste bereik ere zalantzak izan zituztela bere oso asko laguntzen dira.
Botanikoa aipatu didazu, William Friedman Harvardeko Arboretum proiektuko arduraduna, baina bai. Bera eta gero itzeingo du Jean-Marie Leinek, kimikas,
bai. Bai, Jan Marilen kimikaria, Estrasburgoko Unibertsitateko kimikari bat da, eta bera da kimika supramolekularraren aita kontsideratua. Gainera, kuriosidade bezala, bere ikasle izan dako Jean-Pierre Sauvage ere hemen daukagu, eta bera eta bere ikaslea izan dira biak kimikako Nobel sariak.
Galdetu nahi nizun, botanikoa eta supramolekularrean aditua dena, binomio hori sortzeak horrek ere aberasten ditu ekitaldiak?
Zer esan nahi dezu?
Horren desberdinak jorratzea ekitaldi berean edo
bai,
bata bestiaren atzetik.
Gure kultura zientifikoaren ikustegi zabaletik da dijoan zer dau dugu, Donostia International Physics Center fisika zentro bat da eta gila da ba. Noski gu daukagun sentsibilitatea fizikaren ildotik dijoala batik bat, baina horrelako jaialdi batean gai desberdinak jorraitu nahi ditugu eta hori oso garbi duki dugu hasiratik eta egite ditugun beste ekitaldi askotan ere gai desberdinak jorratzen dira, da kultura, bueno, zientzia ba, zabala den mundu bat da eta gai desberdinak jorratu nahi ditugu ez daukagu zalantzarik horretan.
Bueno, erakusketaren amua bota diguzu Amaia, baina pasion txikia ere badago.
Bai, bai, oso ekitaldi polita da, 2006an egin genuen enbiziko aldez eta rakasta hondia edukizuen, kusi genuen familiek interesa hondia dukatela beregen semalabekin aktivitateak egiteko, eta horten begira, ireki, eta bi ordutan ja betetaz zegoen larun bat goizan izango da, lenda bezi taller batzuk antolatu ditugu adintarte desberdinetarako, ba, bueno, aurrek taller horietan esperimentuak egin, eta bueno, ba, aldatetik intuazioa eta bestetik arrazoia da duliz, ba, bueno, goze berriak ikasteko bidea izan dezaten, eta gero horren ondoren, Ana Galarraga, Elujarreko zintzea degulgatzaile, eta...
Gure kolaboratzaileak.
Ipuin, abai, abai, gira, ez nekien, bai, egia da, saltza guztan ibiltzen dela, eta ipuin kontalari bikaina da, 2006an parte hartu zuen, eta berriz ere gonbidatu dugu, zeren egia esan, egin zuen espektakulo bat oso oso polita. Eta, ba hori, larun batean, ba, berak ipuin kontalari bezala, ba, zientzaren inguruko historioak eta kontatuko dizkigu, eta berarekin esperimentu txoak egiteko aukera izango dugu.
Amaia, presentzialki etortzeko aukerarik ez daukanak, presentzialki espaldima da, internetez edo jarraitzeko modurik bai, ekitaldiak,
bai,
erora...
Itzaldi nagusiak EITB Kosmosen ari dira estreminaen botatzen eta edonork jarrai ditzake. Eta gero bertan gelituko dira zintzilik, beraz, ba, beste dozein momentutan interesa eduki ezkero, horregongo dira itzaldi nagusi guztiak ba, mundu guztiaren eskura.
Ba, Amaia Arregi, Passion for Knowledgeen koordinatzailea, eskerrik asko, guri eman dizkigu zen azalpen guztien gatik.
Mila esker.
Segi ondo.
Berdin, agur.